habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha disembarna waa 23 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogaanu internetka ku leenahay ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu oo cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah somalilan oo ka hadashay kulamada guddiga qaran ee dowladda federaalka soomaaliya u xilsaartay dib u heshiisiinta iyo wadahadallada ay la leedahay somalilan.
wadahadallada somalilan iyo soomaaliya saddex arrimood baa aasaas u ah. kow, in soomaaliya aqbasho in somalilan ay ahayd dowlad ka madax bannaan soomaaliya oo marka la wadahadlayo loo wadahadlo labadii dowladood.
sidoo kale waxaanu idiin haynaa faahfaahin ku saabsan dagaal ka dhacay deegaanka goof guduud.
ciidanka ee dalka soomaaliyeed leegta dhexlanaad ciidan iska filan maa haysaaki lamaga dhawaamahaanba waa lagu warqabay ciidan fiicanaa la keenay marka alxamdulilah saaki dagaalka dhanta ka dhacay gantakadhacaymagacantaana laga gaarsiiyo alxamdulilah.
sidoo kale waxaad maqli doontaan doodii gaabneed iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariyey jamaal khashoqi, hase ahaatee labadii qof ee ugu sarreeyey dadkii loo baadhiyey dilkan ayaa dembi lagu waayey. waxaa sidaas isniintii sheegay dacwadoogaha guud ee sacuudiga. khashoqi oo wax ku qori jiray wargeyska washington post ayaa waxaa la dilay bishii oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo riyaad ay dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen fallaago. 29 jirkaas oo ahaa nin wax badan ka og boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid daleecaynaya ayaa waxaa qunsuliyadda sacuudiga ee istanbul ku dhex dilay 15 oo sacuudiga u dhashay, kuwaasi oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha turkigu. ilaa iyo hadda lama helin haraagii jirkiisa. waxaan ogaanay in dilka khashoqi uusan ahayn mid hore loo sii qorsheeyey, waxaa sidaasi yidhi ku-xigeenka dacwadoogaha guud ee dalka sacuudiga shalaan al shalaan oo shir jaraa'id qabtay. dacwadoogayaasha sacuudigu waxa ay sheegeen in ku-xigeenka madaxa sirdoonka axmed alasiir uu maamulayay kooxda dilka fulisay islamarkaana uu sidaas kula taliyey la taliyaha warbaahinta boqortooyada sacuud al qahtani.
toddobaadkii labaad ayuu isniintii maanta galay barnaanbaxa ka socda dalka indiya ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliya ee jinsiyadda ee uu baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. xeerkan ayaa dhigaya in dhalashada hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee kasoo jeeda dalalka pakistan, afghanistan iyo bangladesh. xeerkan ayaa ka caraysiiyey muslimiinta hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey mahatma gandhi. isniinta maanta ah magaalada delhi ee caasimada indiya, xisbiga ugu weyn mucaaradka ee hogaamiso sonia gandhi ayaa ku biiray mudaaharaadka balse waxay dhigeen mudaaharaad aamusnaan ah.
milatariga maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid a askartiisii lagu dilay howlgal isniintii maanta ka dhacday dalka afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askariga. ciidamada maraykanku faahfaahin kama ay bixin halka lagu dilay sida ay wax u dhaceen. kooxda taalibaan ayaa war qoraala oo ay warbaahinta u tirtay waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka kunduz ee ay xasilooni daradii ka jirto. kooxda gacdoonka ka wada ayaa waxa ay sheegtay inay bartilmaamsadeen askarta afghanistan iyo kuwa maraykanka oo miino ay u dhigeen waddada dhinaceeda xilli ay isku dayeen inay fuliyaan weerar wada jir ah oo ka dhana saldhigga taalibaan ee degmada jaardara. kooxda taalibaan ayaa gacanta ku haysa inta badan daarajaara halka dowladda afghanistan ay maamusho xarunta degmada. mucaaradka ayaa si kulul ugu tartamaya degmooyin badan oo ku yaala kunduus oo laba jeer muddo kooban u gacan gashay kooxda taalibaan sannadihii ugu dambeeyey. taalibaan ayaa waxa ay sheegtay inay askari kale oo maraykan ah iyo taliye afqaan u dhashay ay si xun ugu dhaawacmeen qaraxaasi. waa ay adag tahay in sheegashada taalibaan loo xaqiijiyo si madax bannaan iyadoo inta badanna ay tahay mid la buunbuuniyo. dhimashada isniintan ayaa tirada askarta maraykanka ah ee sanadkan lagu dilay afghanistan ka dhigaysa ugu yaraan 19 askari.
Burcad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimadda ee Libreville ku weerartay afar markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mid ah maraakiibtaasi. Saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcad badeeda ay qafaasheen afar badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaasi oo ay hadda baadigoobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga Interpol. Wakaaladda wararka Faransiiska ee AFP ayaa ku warantay in saddex ka mid a afarta markab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka Gabon, halka kan afraadna uu watay calanka dalka Panama.
wanaagsan dhegeystayaal, meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba toos ayaad u dhegeysanaysaan idaacadda v o ed oo washington idinka imanaysa. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa maanta dib u qabsaday deegaanka goofguduud buure kadib weerar ay al-shabaab ku soo qaadeen saacadihii hore ee subaxnimadii saaka. Askar ka tirsan kuwa dowladda iyo maleeshiyaad ayaa la sheegayaa inay ku dhinteen weerarkaasi. Warbixin haddaba amuurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaha iyaga Mukhtaar Maxamed Catoosh.
Iskahorimaadka oo ka dhacay tuulada goofgaduud Buuraay ayaa wuxuu u dhexeeyey ciidamada milatariga dowladda federaalka, kuwa maamulka koonfur galbeed, iyo kooxda Al-Shabaab oo weerarkadiisa ku soo qaaday waaberigii Saaka deegaankaasi goofgaduud. In ka badan 10 askari oo dhinacyada dagaalama ayaa ku geeriyooday iskahorimaadka. Waxaa sidoo kale jira tiro ku dhaawacmay dagaalkaasi. Goobjoogayaal goofgaduud ku sugan ayaa xaqiijiyey in dagaalku uu ahaa mid culus oo laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxayna goobjoogayaasha sidoo kale xaqiijiyeen in muddo kooban ay go-aan ku haynta fariisinka ciidamada dowladda la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerarka ku soo qaaday. Hase yeeshee, guddoomiyaha deegaanka goofgaduud Xasan Buyow Isaaq oo v o a la hadlay ayaa sheegay in kooxda Shabaab looga itaal roonaaday dagaalka, isla markaana ay u suurtageli weysay inay gacanta ku dhigaan deegaanka goofgaduud. waa gartay marka khasaaraha dagaalka meesha ka dhashay?
Khasaaraha waa jira, dagaalka toosheeda dhimashay dhaawac.
Guddoomiye, wararka qaar waxay sheegayaan in fariisinkii ciidamada dowladda muddo kooban ay la wareegeen kooxda Al-Shabaab ee halkaasi weerar ku soo qaaday.
Baan waayo waxaas ciidanka dalka Soomaaliyeed laga tilmaamay ciidan iska filan ahay saaki, lamanka dhawaamahan waa lagu warqabay ciidan fiicanaan la keenay. Marka alxamdulilah,
si kastaba ha ahaatee, xaaladda deegaanka goofgaduud Buuraay ayaa haatan degan, mana ahan markii ugu horreysay kooxda Al-Shabaab ay weerar ku soo qaadaan deegaanka goofgaduud. Mukhtaar Maxamed Catoosh, v o a, Baydhabo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wadatashiyo ku saabsan sidii loosii ambaqaadi lahaa wadahadaladii Soomaaliya iyo Somalilan ay lahaayeen ayaa la sheegay in ay maalmahan ka socdeen magaalada Muqdisho. dhowaanna madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in kulan uu madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ugla yeeshay guddiga qaran ee dib u heshiisiinta iyo wadahadalada dowladda federaalk iyo Somalilan lagu xasuusiyey in guddiga laga sugayo xal waara oo miradhal ah. haddaba Somaliland ayaa maanta ka jawaabtay dhaqdhaqaaqyada guddiga ee ka socday Muqdisho. warbixintan waxaa hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Akulle.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Somaliland, Liban Yuusuf Cismaan, oo waramaya qaar ka mid a warbaahinta, ayaa u sheegay in Somaliland iyo Soomaaliya wadahadaladeedu ay ku dhisnaayeen saddex qodob oo muhiim u ah, sida uu sheegay in wadahadaladu ay midho dhalaan.
wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya saddex arrimood baa asaas u ah. kow, in Soomaaliya aqbasho in Somalilan ay ahayd dowlad ka madax banaan Soomaaliya, oo marka la wada hadlayo loo wada hadlay labadii dowladood, ee midna Ingiriisku muxuu ahay maxamiyaddii Ingiriiska ahayd, midna muxuu ahay ay gumaysan jireen Talyaanigu ee Soomaaliya, Soomaaliya Italia iyo Somalilan British Somaliland Protectorate ee isku biiray ee midoobay, midna 26-kii Juun ay qaadatay xoriyadda, midna 1st July ay qaadatay ee isku biiray in labada dowladood loo wada hadlo. halkaasuu ka bilowmayaa muxuu ahay unugga wada hadalku. marka aasaaska koowaad waa ka, aasaaska labaad waxa weeye in aan wadahadalada Somaliland iyo Soomaaliya aanay ka mid noqonin muxuu ahay dad ka soo jeeda Somaliland, taasi oo keenaysa oo u muuqata daacaddarada Soomaaliya oo wadahadaladii u dambeeyey ay ku burbureen, inaanay Soomaaliland aqbali doonin in dad u dhashay Soomaaliland ay wada hadalada qayb uga noqdan Soomaaliya. Ta saddexaad waxa weeyaan inay meel lagu meelasha lagu wada hadlayo noqoto madal caalami ah oo dhexdhexaad ah oo fulin karta waxyaalaha lagu heshiiyo isla markaana laga wada hadlo qodobada masiiriga ah ee aan muxuu ahaay mar dambe waqti badan ku lumin qodobo muxuu ahaay confident building measures iyo qodobo kale oo isku soo dhaweyn aanay ku milmin. Intaas marka la helo Soomaaliland mabda'iyan waxay diyaar u tahay wada hadal ay la gasho Soomaaliya oo si nabada loogu kala baxo.
Wasiirka Xigeenka Arrimaha Dibadda Liibaan Yuusuf Cismaan oo ka jawaabaya su'aal la xidhiidhay guddiga wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya hore ugu magacaabay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ee shalay sheegay inay la kulmeen madax dhaqameed iyo siyaasiyiin ka soo jeeda Soomaaliland kulana kulmeen magaalada Muqdisho. Sida ay u arkaan ayaa ku tilmaamay in ay yihiin dadana gaar halkaas u jooga.
Jawaabtu way kooban tahay waa maya. Soomaaliland dadka matala Soomaaliland bay joogaan. Hadday siyaasi noqoto iyo hadday madax dhaqameed noqoto iyo hadday hogaamiyaal kaleba noqota dadka halkaa tagay waa dad dana gaar u jooga dad Soomaaliland matala maaha dad qadiyadeeda ka hadli karana maaha.
Wadahadalada Soomaaliland iyo Soomaaliya oo soo bilowday sanadkii 2012 socdayna ilaa 2016 ayaa intii dambe waxaa soo kala dhexgalay madmadow iyadoo dhinacba dhinaca kale uu ku eedeynayay inaanu daacadka ahayn wadahadaladu inay si fiican u sii socdaan. Dhinaca kale qodobka muhiimka ah ee mar walba labada dhinac iskaga hor imanayeen ayaa isaguna u muuqda inuu yahay in dhinac kastaaba uu sito qodob la xidhiidha dastuurka federaalka Soomaaliya iyo dastuurka Soomaaliland, kuwaasi oo mid kasta goonidiisa u faraya ama u sheegaya in ay madax banaanidiisu tahay lama taabtaan. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee VOA da Washington DC. Toos idinka imanaysa bal iminkana waa barnaamijkii Ilayska, waxaana inoo haya Maxamed Colaad Xasan.
Kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku eegayno kheyraadka la sheego inuu ku jiro dhulka Soomaaliya. Waxaa la sheegaa in Soomaaliya ay leedahay kheyraad dihin oo dabiici ah. Waxay leedahay laba wabi, Jubba iyo Shabeelle, oo aan laga faa'iideysan marka la barbardhigo sida dalalka caalamku ay wabiyada uga faa'iidaan dhinaca wax soo saarka beeraha. Waxaa kaloo ay leedahay bad uu kalluun ka buuxo iyo macdan kale. Injineer yaro Sharif Aadam, oo ah khabiir ku xeel dheer arrimaha tamarta iyo macdanta, horeyna agaasimo uga soo noqday wasaaraddii macdanta ee xukuumaddii Maxamed Siyaad Barre, ayaan weydiiyey macdanta ku jirta Soomaaliya.
Macdantaasi way taallaa, hadda tangistana laga heli karaa. Macdanta culus, macdanta laba nooc anwaac bay leedahay: kuwa dhismaha gala, kuwa oo furniture-ka gala, kuwa maaragtay oo loo adeegsado maaragtay teknolojiyada high oo teknoloji sida maaragtay kamarsanaaciga loo diro, cirka loo diro oo loo adeegsado ayaa jira. Waxaana waddanku waa yaaliin.
Injineer yarow ayaa dhinaca kale sharaxaya sida macdantu ay ugu firirsan tahay gobollada Soomaaliya.
Gobol kastaba qeybay lagu ammaani karaa. Masalan, uraniumka kasoo qaata uraniumka oo kale, gobollada dhexe haddaad u fiirisid, meesha Ilaahay ugu hibideeyey waxba uranium weye. Yaa uraniumkaas iyo gaases kale oo aan la sheegi karin. Uraniumkan quality-ga kan ugu fiican Soomaaliya waa ka maxaa yeelay anaga geologiin xilligeyni markaan shaqeyn jirnay, ku value ahaan, qiimo ahaan ugu qiimo badan uraniumkan wuxuu ahaa kan Brazil iyo France haysato, Australia. Haddii loo barbar dhigo marka kan Soomaaliya qiimihiis war xidigaas marxuum Maarti Xuseen Cabdiqaadir Qaasim, Allah yarxamo, waqtigaasaa jiri jiray. Taas waa uranium. Thorium aliyogele iyo dhulkaas uu ku jiro oo kale, masalan ka dhig even diamond-da iyo tangstan daadku waa laba nooc wey. Tangstan le dahabka cad baa la leeyahay. Marka dahabkaas cad waddanka waa yaalin, maxaa la yiraahdaa, baydhow ma aha dinosaur iyo dhulkaasi haddii la baaro waa laga helaa macdantaas oo culayska copper-ka oo kale. Copper-ka anaga sedimentary rocks yani dhagxaantii saddex meelood bay u kala baxdaa, sedimentary rocks iyo igneous rocks iyo metamorphic rocks. Marka sedimentary, marka dabeel ay dhacdo ama roob uu dhaco waa isku soo haqaya, meel godon buu isu keenaya. Nugaal oo kale macdan khaas bay leedahay, Senak macdan khaas bay leedahay, Somaliland macdan khaas bay leedahay, Jubbooyinkaas macdan khaas bay leedahay. Macdanta lama soo koobi karo baanka curiyaha Soomaalidu waxay tiraahdaa curiya 104 curiyo waay. Macdan kasta mid kasta waa ka qiimo badan tahay. Masalan yani piezo quartz oo kale, piezo quartz dadka geologiinta yaqaaniin reer Hargeysa ilaahay ugu bilceeyey maarta kaas waxaaba dhagxantaas haddeertaan haddaa London aad tagtid oo dalxiis aad u tagtid madam tuso aad tagtid dhagaxa ugu qurux badan ugu weynaa iya waddankaas waxaa laga soo qaaday Soomaaliya laga soo qaaday madam tuso buu yaalla. Beledweyne meel zona dhowr macdan bay leedahay oo aniga halka aan kaaga sheegi karin, dhismahay geli karaan, siyaana sanaacaday geli karaan, decorationkay geli karaan, wax kastay geli karaan. Kismaayana waa dhulkaas waa saas. Masalan kasoo qaado berbera magaalada berbera hadday soo qaadato iyo Kismaayo iyo xeebteeda iyo majihan dhalan meel leeyahaydo oo boosaaso agteeda ku taalo 40 km inay u jirtaan u maleynaya oo talyaanigii hore wax ka qodi jiray ilaa maartii dhor 1 km 2 km dhulka oo si laga qodi jiray still macdankaas waa yaalla. Laakiin waxay u baahan ragay u baahan tahay buu yiri ki Soomaaliga wuxuu yiri hadday rag u baahan tahay.
Macdanta lagu sheego Soomaaliya waxa ka mid ah dahabka noociisa cad iyo nooca madow, waxaana marqaati ka ah in degaano ka mid ah gobolka Sanaag ay dadku dahabka ka raadsadaan buuraha. Dhowaana waxaaba dadkaasi ay ku dirireen dahab lagu arkay biyaha waadiyada buuraha Sanaag. Saciid Cabdalla Guuleed waxa uu ka mid yahay dadka ku nool gobolka Sanaag, way aragnimada u leh arrimaha deegaanka gobolka. Qadka taleefanka ee magaalada Ceregaabo ayaan kula xiriiray.
inteeda badan dhulku waa dhul dahab weyaan oo macdan fara badan ku jirta, dadkuna aad iyo aad dad fara badan ay ka faa'iideen oo wax badan ay ka heliyeen. Marka meeshu way jirtaa waa meel macdanta sida goobaha uu dahabka laga helay bay ka mid tahay.
Marka xogtaad ka haysaan, dadkan dahabka qota ama dhagaxda qota ma dad iskooda soo abaabulay oo deegaanka ka taga oo buuraha wax ka qota oo waxa ay soo helaan iibsadaa, ma dad abaabulanba? Bal haddaad sawir ka bixiso qaabka macdanta dadku uga faa'iideystaan.
Kulliga dahabka waa laga nooc, waxna macdanku waa boosiga waa wax hoose, waxna waa wax iska ogada saaran oo nagtaa la yidhahdo dahabka nagta iska bisha ee sida yar loo heliyo ama qalab yar loo isticmaalo loo heli karayo. Sida abaad shiina mid kasta wadad iyada marka iskool ku shaqa tiriyo iska foogtadiyo midda u shee hore iyo waxligii hal xasiin iyo wadad ilaahay kala qaaran iyo marka iska sidaa weyn lakiin abaad lama jirto.
Marka waxa ay soo helaan xaggee u suuq geeyaan?
Ninku waa dahab oo dahabka caalamkeeda keeda iib ma waayo, dadkii iibsanayda iyaguna dhex socda oo dhex marayo oo dadku marka soo helaba dadkiiba waa laga iibsanayaa oo dad iibsadaa jira iyaduna ganacsigii baa dhex socanaya.
Injineer Shariif Aadan ayaa ka warramaya dahabkan lagu arkay buuraha Sanaag ee roobku uu soo saaray.
Dahabku waa nooc, haddou buur yahay roots way, haddou oo waadi yahay waxa way sedimentary rocks way. Waadi waa taqaanaa oo aniga waxaan xasuusanahay mar oo ka imid baryan ka imid geologina isla soconay baabuurka markaan kasoo tilaabsanay waadigii biyo intel ak geedii kuwaas ay wataan buurahaas hadday ku dhacaan roobkaas oo miigaana wuxuu soo jubina buurahaasi macdantaas soo jubina. Marka waxay u imaanaysaa daadadkii aa keenaya hoos ba imaanaya. Marka ninka reer baadiyaha markuu dahabkaas uu arko asaga wuxuu u malaynayaa fadhigii dahabka inuu meeshan yahay, maa buurahaas la raadsadaa? Buurahaas la raadsana waddankii qani waay aw bare waa taqaanaa xadkan Soomaaliland la leedahay Itoobiya waay. Annaga markii Mengistu uu noolaa, markii geologiin baan ahayn, macdantii dahabkan baarinay, research aniga jaamacadda London aga soo qaatay aw bare ahaa, aw bareen ka soo qaatay ciddaas oo dahab ku jirto oo qualitygiisa u fiican. Buurahaas ma Itoobiya buuraheeda aaday u waaweyn yihiin, waayo waagii oo maaragtay volcanoes ku socday dhowr buuro dhowr macdan ay leedahay waa soo guraysa waddankaas intay isusoo shubaan jubbooyinkaas ay ku soo shubaan.
Profeesor Cabdi Siyaad Camey waxa uu maadada cilmiga dhulka iyo waxa ku jira ka dhigaa jaamacadda University of Western Cape ee duleedka magaalada Cape Town ee dalka Koonfur Afrika. waxa uu la soo shaqeeyay shirkado dhagxaanta qaaliga ah ka baarayay Somaliland, wuxuuna si gaar ah daraasad ugu sameeyay qaar ka mid ah macdanta gobollada dhexe ee Soomaaliya. Waxaan weydiiyey inta ay la'eg tahay macdanta laga sheego Soomaaliya.
Walaalade, dhibka jira waxa weeye Soomaaliya macdan badan lama qiimeeyo. Macdanba waxaa jira laba macdan oo gobollada waxa ku jira Xeelbuur oo kale iyo uranium iyo dhagax burjigada. Labadaba Masri PhD ka sameeyay, Baarisan ka sameeyay. Laakiin waqooyi macdan badan aan baaray meelo badan macdan ku jira oo loogu yeero dahab, platinum, other minerals. Laakiin ilaa hadda waxa la qiimeeyo liitir intaas ku jirto ma jirto. Laakiin waa jiraan sanad meelo badan oo dahab aan ka helno waa jiraan. Laakiin waxa uu baahan yahay in la qiimeeyo intii leegiin inta ounce oo la soo saari karo in la ogaado. Soomaali dhibaatada maysa waxa weeye dhulkii macdanta ku jirtay qabaa'ila kala degan dowlad awood loo ka shaqeyn karto sida dowladuna u shaqeyna ma jirto. Qof kastoo iska ima ajnabi xataa iska qoto ma iska daldalanaya macdantii waddan dowlad awood loo ka celi kartana ma qabno. Dhibaatadaasaa naysta. Laakiin runtii sanaagaa sheegaya Soomaaliya meelo badano macdantay ku badan yihiin sida Somaliland, dhinaca Puntland, dhinaca Bay area, gobolada dhexe, Jubbaland, meelo badan ay macdan iyo basaba ku jiraan. Laakiin waa nasiib darro, waa ka gaajoonna. Dowladaan u baahannahay oo ka shaqeyn karto khayraadka waddanka inay usoo saarto waddanka, dadka inay usoo saarto iyadoo shaqsiyad lama qabana ayagu iska maamushaanoo jabkoy ku shufta.
Soomaaliya dhaqaale ahaan waxay hadda ku tiirsan tahay dhaqaale aan habaysnayn oo ay maamulaan shirkado gaar loo leeyahay oo aan raacin xeerarka ganacsiga ee dalalka adduunka ay degsadaan. Dhaqaalaheedu waxa uu si weyn ugu tiirsan yahay xoolaha nool, lacagaha ay qurbajoogtu u diraan eheladooda ee xawaaladaha la marsiiyo iyo isgaarsiinta. Dhinaca kale, Soomaaliya waxay leedahay dhulbeereed ka badan 8 milyan oo hektar oo carasan u badan 3,000 oo kilomitir xeeb dharkeedu dhan yahay oo ah tan ugu dheer qaaradda Afrika, waxaana baddeeda ka buuxa kalluun, macdan iyo shidaal. Barasare Axmed Muumin Warfaa waxa uu ku takhasusay cilmiga beeraha, muddo 4 sano ka badan ayuu ka shaqaynayay, waxaana uu muddo dheer wax ka dhigayay jaamacadaha Maraykanka.
Kalluunka hadda maasha Allah, maasha Allah, kalluunkaad arkayso tuna fish ee dhulkaas la leeyahay wuxuu kasoo shiraacdaa muxuu ah ilaa Koonfur Afrika, Soomaaliya ku rimaa ilaa wuxuu ku dhalaa Qandaliya xaabiya dhulkaas uu ku dhalaa maaltay. Marka Soomaali iyo badda cas iyo badda madow labadaba waan leenahay alxamdulilah. Soomaali khayraada alla isugu geeya maaratay.
Shirkii madasha aragti wadaaga ee uu macadka Heritage fadhigiisu yahay magaalada Muqdisho ugu qabtay Jabuuti aqoonyahanka iyo qaar ka mid a haldoorka Soomaalida ayaa waxyaabihii lagu soo bandhigay waxaa ka mid ahaa daraasado laga sameeyey khayraadka badda Soomaaliya. Cabdiraxmaan Kulmiye ayaa ka mid ahaa aqoonyahankii halkaasi ka hadlay.
Baddeena waxay tahay meelaha ugu khayraadka badan 54 meelood oo la qiimeeyey oo baddeena la mid ah. Badweynta Hindiya waxaan ka galnay 4, badda cas ama gacanka cadmeedna waxaan ka galnay 4 baan ka galnay. Surveys la sameeyey oo maraakiib samaysay oo Soomaalidu markaa ay dowladda Soomaaliya ay dalabtay waxaa lagu ogaaday baddeena in laga soo saari karo 200,000 ilaa 500,000 oo tan oo kalluuna sanadkii iyadoo aan khayraadka waxa la yeelay. Malaayiin qof oo Soomaali ayaa badda la geyn karaa oo badda maaragtay lagu jaahin karaa. Laakiin waa ka gaajaysanahay. Haddii la sii horumariyana maaragtay wax badan buu ka qayb qaadan lahaa horumarinta qaran ee dalka.
Inkastoo ay caqabado dhinaca amniga haystaan oo aan horeyna looga faa'iideysan, haddana Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa inay ka mid tahay dalalka hodanka ku ah kaydadka shidaalka ceeriin oo lagu qiyaaso in ka badan 110 bilyan oo fuusto. Waxay juqraafi ahaan dhacdaa marin muhiim u ah isu kala gooshka maraakiibta dunida. Wasiirka Wasaaradda Batroolka iyo Macdanta Dowladda Federaalka ee Soomaaliya, Injineer Cabdirashiid Maxamed Axmed, ayaa iga warramay waxa lagu ogaaday baaritaanada ilaa iyo hadda lagu sameeyey shidaalka Soomaaliya.
Waad mahadsantahay Cabad. Baaritaanka shidaalka Soomaaliya waxay ku bilowday intay Soomaaliya xubnimada qaaday sanadkii 2008 ayaa la bilaabay. Waxaa bilowday shirkad loo yaqaano Sintelef oo Mareykanka. Waxay ka bilowday dhulka Soomaaliya min Yuqey ilaa Koonfur. Inta badan way baartay. Baaritaanadii la sameeyey waxaa la sameeyey test. Inaa qaatay waxaa laga qoray ceeral shidaal oo tijaaro ah. qaar ku waxay noqdeen iska daray qaar waxay noqdeen waa laga helay shidaalka oo rasmi laga helay baatooyinkii la helayna waxaa lagu howlgeliyey waqtigii xilligii doodii freesetor agesty shirkada waaweyn oo u badan maraykan iyo israeldee oo loo qonteeyey inay qaataan dalabyo dhulka soomaaliya qaarkoodna waxay heleen shidaal ganacsi geli kara burburkii kadib markii soomaaliya ay burbur ka dhacay damaanto shirkadii waaweynaa waxay uga baxeen waxaa loo yaqaana force majeure force majeure china ilaa hadda way ku maqan yihiin dhulka soomaaliya markii la ogaaday in amaanka ay iska xumaaday dowladdii federaalka soomaaliya markii la aasaasay kadigii madaxweyne xasan sheekh waxaa baaritaan lagu sameeyey badda soomaaliya badda soomaaliya waxaa laba shirkadood baartay laba shirkadood baartayna waxaa lagu ogaaday in qeyb kamid ah badda soomaaliya laga soo bilaabo kismaayo ama jubbaland ilaa iyo hobyo galmudugaa la baaray baaritaanka la sameeyey waxaa lagu ogaaday in kayd ballaaran oo shidaal soomaaliya in laga helay waa la heli karaa kayd laakiin waxaa lagu burburaynaa marka la qoro oo lasoo saaro ilaa ay hadda waxuu joogaa macluumaad laakiin lama soo taabanno lama dhihin shirkad hebel la siiyey shidaallaga helay soomaaliya laakiin macluumaadki waxay tusayaan oo kabyadii la helay inin laga helay magacyo uu ku jiro shidaalka oo laga helay badda soomaaliya.
Marka isbarbardhig ma ku sameeyeen shirkadaha shidaalka soomaaliya ay heleen iyo meelo kale oo dunida ah shidaalka laga helay, markay xajmi ahaan fiiriyeen wax isbarbardhiga ay ku sameeyeen ma jiraan? Oo ay leeyihiin haddii la qodo tusaale ahaan waddan hebel shidaalka kasoo baxa iyo soomaaliya isku mid noqon kara,
shidaalka laga helo badda wadamada afrikaanka kasoo qaba wadamada midoobay mozambiq iyo tanzania iyo ilaa xataa kenya waxaan shirkadaha iyo aada istoonsan yihiin keedka shidaalka soomaliya inuu ka badan yahay intaaso dhan.
Injineer Shariif Aadan ayaa isna ku daraya isbarbardhigaasi shidaalka soomaaliya ee uu wasiirku sameeyey.
Markii hore adig intaan red seal oonsan samaysmin labada dhinac u fiirso cadan iyo soomaaliya haddii laisku geeyo waxa weeye hal dhuloo noqonaya. Dhulkaas markuu kala go-ay batroolkii oo sacuudiga oo yaalay iyo batroolkan soomaaliya yaallo keynaa ka tira badan for this reason nabadgelyo la-aanta imaanayso taas wey adduunya ninku naxariisanaya male haddaadan isu naxariisanin.
Haddaba khayraadka ay soomaalidu ka gaajaysan tahay sidee looga faa'iidaysan karaa? waxaan su-aashaasi weydiiyey wasiirka batroolka ee soomaaliya injineer cabdirashiid iyo injineer yarow Shariif Aadan. waxaa ku horeynaya injineer yarow.
Marka raadiskaasi niman la helo aqoon-yahano oo encourage lagu sameeyo diyaarado ha lasoo ijaaro shirkado waa la yaqaanaa shirkadaha badanaa waxay joogaan south africa ay joogaan badanaa waxay joogaan maaragtay maraykanna jooga laakiin as african ahaan shirkadaha maaragtay macdinta ay baaraan waxa ugu badan dadkan south africa jooga wey ragga loo baahan yahay maaha macdana yaala yaala maaha shirkadaas maaha kolley aniga maaragtay kolley waxaan kala talin lahaa waddanka qani waaye mustaqbal fiicanuu leeyahay soomaalidiina ma badna laakiin tiradooda aday u yartahay wayna isfahmaan cadaalad la hela sinaan la hela haddii taa la waayo macdan lama helayo.
Waxaan rajeynayaa bishii february waxaan soo bandhignay macluumaadka soomaaliya kusoo bandhignay london oo shirkadaha badan oo caalami ay kasoo fargelin islamarkaasna ay aad usoo jiidatay macluumaadka khayraadka soomaaliya ku jira shidaal iyo macdinteeda kale ah. Waxaan rajeynaynaa insha allah dhawaan in aan shirkaas oo kale mid ka weyn ku qaban doono magaalada houston ee dalka maraykanka oo aan xaasibada shidaalka adduunka oo aan leenahay waa siyaanahay waxaanu waxaan kusoo jiidan kartaan shirkadaha caalamiga ah ha noqona kuwa maraykanka iyo kuwa qar iyo galbeedka iyo inta dameyda soomaaliya dhawaan waxaan soo bandhigi doonaa sermooyin shidaala oo aan isleenahay waxaan waa udan soomaali iyo shirkadaha malabsan doono insha allah data oo soo jiidan karta shirkadihii waaweynaa ugu diidaan in soomaaliya maalgistaana waan haysanaa muuqaca ilaahay ku abuuray soomaaliya oo ah strategic indian ocean badeeda hadii maanta shidaalka ka baaso uma baahno in ay dulkeento oo ay waxani toosa loo sii iibin karaa adduunka intiisa loo sii diri karaa meeshaas waxaan isleeyahay hadii la yihaahdo in ummadda soomaaliyeed ay ka faa'iidi doonto oo usan khasaare ku noqon doon dib ku keeni doon sidaa qaarkood loogana bixi doono sabalnimada
sida aqoon-yahanka ay sheegeen. Inkastoo ay soomaaliya caqabado hor yaallaan muddo 30 sano ku dhow, haddana waxay leedahay khayraad ay dunida u yaboohi karto haddii maskax iyo muruq ay dadkeedu isugu geeyaan, nabadgelyadana laga shaqeeyo.
inta ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegnay khayraadka soomaaliya. intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
nagala socotaan waa laantaab soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqan ee aad maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii dooda gaaban iyo weliba barnaamijkii qurbe. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
milatariga maraykanka ayaa sheegay in mid ka mid ah askartiisa lagu dilay howlgal isniintii maanta ka dhacday ee dalka afghanistan markii lagu dhawaaqay dilka askarigan. ciidamada maraykanka ee afghanistan kama ay bixin faahfaahin dheeraad ah halka iyo sida loo dilay askarigaasi. kooxda taalibaan ayaa war qoraal oo ay u dirtay warbaahinta waxa ay ku sheegtay in khasaaraha uu ka dhacay waqooyiga gobolka kunduus ee xasilooni daradu ka jirto. kooxda kacdoonka wadaaya waxa ay sheegtay in ay bartilmaansadeen askarta afghanistan iyo kuwa maraykanka oo ay miino u geliyeen waddada dhinaceeda xilli ay isu diyaarinayeen inay fuliyaan weerar wada jira oo ka dhanaa saldhigyada taalibaan ee degmada jaardara.
toddobaadkii labaad ayuu isniintii maanta galay bannaanbaxa ka socda dalka indiya ee uu sababay qaanuunka muranka dhaliyay ee jinsiyadaha ee uu baarlamaanka dalkaasi ansixiyey. xeerkan oo dhigaya in dhalashada hindiya ay qaadan karaan dadka laga tirada badan yahay ee aan muslimka ahayn ee ka soo jeeda wadamada Pakistan, Afghanistan iyo Bangladesh ayaa xeerkaasi waxa uu ka caraysiiyey muslimiinta hindiya iyo dadka taageersan nidaamka caalamiga ah ee uu dejiyey Mahatma Gandhi. isniinta maanta ayaa magaalada Delhi ee caasimada India xisbiga ugu weyne mucaaradka ay hogaaminayso Sonia Gandhi ay ku biireen mudaharaadka, balse waxay dhigeen mudaharaad aamusnaan ah.
shan qof ayaa dil loogu xukumay dilkii wariyey Jamaal Khashoggi, hase ahaatee labadii qof ee ugu sareeyey dadkii loo baarayey dilkan ayaa dembi lagu waayey, waxaana sidaasi sheegay dacwadoogaha guud ee Sacuudiga. Khashoggi oo ah wax ka qori jiray wargeyska Washington Post ayaa waxaa la dilay bishii Oktoobar ee sanadkii 2018 iyadoo ay riyaa dilkaasi ku sheegtay howlgal ay fuliyeen koox fallaaga ahi 90 jirkaasi oo ahaa nin wax badan ka ogaa boqortooyada balse markii dambe isu rogay mid daleeceeya, ayaa waxaa qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ku dhex dilay 15 nin oo Sacuudiyaan ah, kuwaasi oo kadibna jarjaray meydkiisa sida ay sheegeen saraakiisha dalka Turkigu.
burcad badeed u dhalatay dalka Gabon ayaa meel u dhow magaalada caasimada ah ee Libreville ku weeraray 4 markab iyagoo dilay kabtanka mid ka mid a maraakiibtaasi. saraakiisha dalka Gabon ayaa sheegay in burcadbadeedu ay qafaasheen 4 badmaaxe oo u dhashay dalka Shiinaha, kuwaasi oo ay hadda baadigoobayaan ciidamo isugu jira kuwa Gabon iyo booliska caalamiga ee Interpol. wakaaladda wararka Faransiiska ee a f b ayaa ku warantay in 3 ka mid a 4 markab ay leeyihiin shirkado laga leeyahay dalka Gabon, halka kan 4aadna uu watay calanka dalka Panama.
fiid wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a da. barakacayaasha soomaalida ayaa intooda badan waxa ay yihiin kuwo leh khibrado dhinaca shaqada ah, kuwaasi oo uga faa'iideeya khibradooda bulshada ay la nool yihiin islamarkaana ku shaqaysta kana hela dakhli maalinle ah. barakacayaasha qaarkood ayaa muddo sannado badan ah ku noolaa deegaamada ay u barakaceen, kuwaasi oo si toosa howla qabsaday nolosha deegaanadaasi isla markaasna ku qanacsan inay muddada noloshooda uga dhiman ay ku sii nagaadaan goobaha ay xilligan ku nool yihiin. cabdirisaaq qaadi roobow oo muddo 20 sannadood ka badan ku noolaa magaalada Boosaaso ayaa waxa uu ka mid yahay cunto kariyayaasha caanka ku ah ee ku nool Boosaaso, balse waxa kale oo v o da u sheegay inuu aada u jecel yahay inuu noqdo wariye ka shaqeeya saxaafadda. faadumo yaasiin jaamacaya waraysi la yeelatay cabdirisaaq roobow.
cabdirisaaq qaadi somo, aniga waxaan ka shaqeyn jiray kuuqlimaan ku shaqeyn jiray.
cuntooyinka karisaa?
cuntooyinkan kala jira.
hadda maxaa ka shaqeysaa?
isla haddana kuuqlimaan ka shaqeeyaa.
marka mamqaxiyaha u karisa mamacsuumadaha iyo dadka ku yeerta balqaabka u shaqaysan
adiga marna hudheeladan ka shaqeeya marna meel cusumaadaha way yar yihiin loogu yeer laakiin waxaan u badanaa inaan hudheelada ka shaqeeyo
boosaas goor ma tiin
boosaas ilaa hadda wallahi taariikhda dad ma hay laakiin 22 sano ay ku dhawdahay intii madaxweynayaasha la dooranay intan ku sugnaa ilaa Cabdullaahi Yuusuf xiligiisa soo galay waa ka
marka cuntooyinka karisa waxa kamid ah
cuntooyinkan kari waxaa ka mid ah barimada waa bariis iyo baasti baasta alforno iyo baasta lasayo costato busteki busteki albadela busteki alnashif alwartini alsalatoni iyo capretto alezzo
waa gartay xagaad ku baratay marka kuugnimada
waxaan ku bartay caasimadda magaalada muqdisho ee dalka soomaaliyeed qof tababar ahaan baan usoo qaatay anina dad badan baan halkan ku tababaray ilaa 14 qof oo gaaris oo barqacyaasha ka mid ah oo asxaan igu haya aad iyo aadna ii karaamay dadkana waa bara waana ku shaqeystaa aad iyo aad haddeer ha waa shaqeystaa hudheel baan ka shaqeeyaa
maxaad kale ku xasuusataa xilligaa
xilligay qaha wallahi dhibaatooyin far badan baa dhaceen inkastoo aniga qoyskeyga aan saameyn ugu yeelay laakiin dad deriskii ehelkii ah baa dhibaatooyin far badan ku yeeshay qof la dilay qof naga dhaawacay oo dadka ummada Soomaaliyeed ka mid ah deriskayna laakiin aniga miyuu dhacay
sidee ku timid magaalada Boosaaso
magaalada Boosaaso waxaan ku imaaday markii qorsho inaan ka sii soconaa rabnay meelaha uu gudubno dhaqaalihii ninkii noo balan qaaday baan aan waynay inaan xoogeeyo maasho aan wax soo saarkay gacantii aan ku shaqeystay intaan ku guursaday aan ku caruur dhalay halkaan aan ku sugnaaday
meega caruur leedahay
waxaan leeyahay 4 caruur ah haaskan hal baan leeyahay laban lahaa jir laakiin hal haaskii ugu horeeyay haaskii weyn ma hayo
maxaad xiiseysaa
wallahi waxaan xiiseeyaa inaan shaqeysto suxufinimadan waa iska xiiseeyaa inaan tobar u galo aan suxufi aan noqdan jacayl
marka aqoonta iskuul inaad uga
sameeyarto iskuul inaan galo seminar aan qaato inkastoo hadda warbixin ba aan jeedin karnin axmed dadaal yiraahdo carma jooga ba ninkaas ba tobar isii jiray oo yaqaano abdirsaaq qaadi soomo war maanta warbixin ma isoo diri kartaa buu uu kaftama jiray wasalaam ya adoo maglaayn
maxaad jeceshada wariye noqon lahayd mar ba sheegi lahayd in barnaamij ba jeedin lahayd
maya warbixinta caadi aan jeedin lahaa waa ka
hadda hadii lagu dhaho barakacyaalka warka diyaari qaabka u dhigla
barakacyaasha warka diyaar markii la yiraahdo oo warbixin aan ka diyaarinaayo ama wafdi uu yimaado kale waxaan oran lahaa wafdi ka socda dowlad goboleedka Puntland oo soo booqday barakacyaasha isagoo markaasii kulamo gaar ah la yeesheen barakacyaasha ku nool kaamka Boolamangis B waxayna wax ka weydiyeen xaaladda ay ku sugan yihiin waxay markaasii dadweynaha u sheegeen madaxdi halkaas timid in loo baahan yahay wixii duruuf ah halkaas ka jirto
marka uu sawirka u diyaarin karaa oo aan qoran
anoo qoran waan diyaarsan karaa waxaan oran karaa wufdi ballaaran uu hoggaaminayo madaxweynaha Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa maanta soo gaaray magaalada Tamboosaaso iyadoo si weyn ay ugu soo dhaweeyeen odayaasha wax garadka iyo dadweynaha waxaana madaxweynaha loo sii galbiyay xalunta madaxtooyada ee magaalada Tamboosaaso Cabdirsaaq Qaadi Soomo VOA Boosaaso
hadalkii waxa uu dambeeyay Cabdirasaaq Roobow oo cunta kariye ah iminkana doonaya inuu noqdo wariye iminkana ku soo dhawaada Doddi Gabneed iyo Seynab Abukar
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan shirkii wasaaradaha maaliyadda federaalka ee dowlad goboleedyada ka dhacay toddobaadkan magaalada Kismaayo ee looga hadlayay maareynta maaliyadda dadweynaha ee nidaamka deen cafinta Soomaaliya hadaba kulankaasi ma u muuqdaa mid soo dadajinaya wada hadal dhexmara labada dhinac si xal loogu helo ismariwaaga siyaasadeed ee u dhaxeeya dowladda iyo maamulka goboleedyada isla markaana muranka arrimaha jubooyinka loo soo afjaro waxaa dooday gala qayb galaya Yusuf Usmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho waxana hadalka ku horeeyay Maxamed Cabdi Yusuf
inkastoo ay jirtay dadku dhagaha Soomaalida ay soo noqotay khilaaf jiray maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka oo meel xun gaaray haddana arintan waxaad mudane wada cusub albaab cusub furtay khilaafka jiray oo halkaas ku soo dhawaashay siyaasadda oo ka muuqdo arrimaha siyaasadda ay ka marnayn labada dhana uu tanaasul ka yimi oo siyaasad ku hoos jirto inkastoo waqtigu iska gabagabay yahay oo last year ka u dambeeyay dawladda lagu jiro iyo maamulada oo labada dhanba uu tanaasul ka yimi la isku qasbeen yahay in la aado shirka February ay muhiim tahay in wax lagu heshiisay laga go'aan laga wada gaaro marka waxaan aragnaa in leeyahay waa soo dhawaansho labada dhanba ah inkastoo dawladdu si official u sheegin in si kama dambeysa uu khilaafku u dhamaaday oo laga heshiiyay madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiiradii kale ay si kulamadoodii ay saacadii u qabsadeen kumarkay soo wada saareen halka waxaad moodaa in la is aqbalay
Yusuf Usmaan Hassan
een shirkiga Ismaaya ka dhacay waxa weeye een arimo siyaasadeed shaqo kuma soo lahayn een wuxuu ahaa shir ay soo qaban qaabisay IMF ta iyo bangiga World Bank een in la shirana maarta dawladda federaalka iyo istidiyada een dalka ka jira ee qasab ku tahay maadaama nidaamka deen caafinta ahaa oo dalka uu shirar badan hor u dhaceen hadana Brussels-ki uu ku taagan in Soomaaliya deynta laga caafiyo la rabana een 2020ka bisha February shirka dhici doona een ee dawladda ka qayb gali doonta nidaam ee dawlad goboleedyada iyo nidaamka maaliyadda oo isku aadan Soomaali in meesha ay la tagto la shir tagto een hadii ay maartay la shir tiga weysan in arimaha deynta ay wali ay sii jiitami doonaan rajada deynta oo caafintaakeeda baa hadda een shirka Kismaayo kalifeymooyey la isma dhigi karo een arimo siyaasadeed ba maartay isu soo dhaweeyay
haddii aan dib ugu laabto maxamed abdi yusuf wad maqleysa yusuf usmaan waxa uu ku doodaya in shirkaasi uu ahaa mid arimaha maamulka maaliyadda qusay oo aanay wax xiriir ah arimaha siyaasadda lahayn maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
ana saaxiibkay fikirkiisa ixtiraamaya doodaygu la jira hadana uma arko lagama saari karo meesha hadii xaqiiqda la iska indhatirayn in arimaha siyaasadda ay ku hoos jireen waayo meesha maamul baa ka jira ciidan la institution maamul iska dambayn leh oo waliba xulufad xisadooda meel xun gaadhay dawladda federaalka waxa meesha ka muuqda cad in si ka hoos loo wada hadlay oo la is aqbalay oo Axmed Madoobe madaxweynaha Jubaland yahay wasiirka maaliyadda iyo qaabka uu hadlay qaabka kumkeen soo saarayaan ay si cad ahay dawladda oo siyaasadeed ku matalay dawladda federaalka inkastoo labada dhanba uu tanaasulku ka jiro oo waqtigan waqti iska gabagabay yahay way ku lagu qasbay yahay in la soo dhawaado halkaas arrimo siyaasadeed mar walba ku jiraan meesha waana wax saldhigo ah
Yusuf sidaad maqleysid ba Maxamed waxa uu leeyahay shirka Kismaayo ka dhacay waxa uu muuqdaa mid horseedi kara ama soo dadajin kara in dhinacyadu ay wada hadlaan si xal looga gaaro xiisadda siyaasadeed ee u dhaxeysa dawladda federaalka iyo maamulka goboleedyada iyo waliba in xal gaar arinta Jubaland iyo doorashadii dhacday la isku maan dhaafay adigu inaba ma ku muuqata rajada Maxamed oo muujin
waanan lahayd in arimaha harta maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka xal laga gaaro laakiin xilligan la joogo hadal ima muuqato xalkii lagu anbaqaadi lahaa isku soo dhawaasho siyaasadeed iyo in khilaafku meesha uu ka baxo in dalku wajaho nidaam toos ah oo maartay xagga dawladda federaalka iyo dawladda goboleedyada ay ku wada shaqeyn lahaayeen taana halde kara qulqulatooyin horo u abuurnaaba amar keni kara dib in hadda aan la wada hadal waxaana gundhigu ah shirka Kismaayo ka dhacay inta horta shirka maaliyadda wasiirka maaliyadda intuu sidan waxa tagay ergiga qaramada midoobay James Swan kaasoo ku qanciyay saaxiib Kismaayo inuu yahay arimo ka wada shireen hore oo press statement ay ku soo saareen arimaha doorashooyinka 2020ka ah taasna macnaheedu lagu qanciyay madaxweyne Axmed Maxamed Islaam in uu dawladda uu hoos tago oo la shiro arimaha dheer deen caafinta oo miiska saaran si loo wada anbaqaado meesha loo wada hadlo wada hadal kale oo siyaasadeedna meesha ka jirin taasna isku qasbayso IMF ta iyo World Bank inay wada hadlaan maamulka goboleedyada iyo dawladda federaalka ah si arimaha deynta Soomaaliya looga cafin lahaa hadda ugu weyn oo xalka loo arko miiska saaran si loogu gudbo taasna kala feeyso marta in shirka Ismaayo ka dhaco
waxaan siinayaa Maxamed Cabdi Yusuf
anigu fogaa kuma raacsanay waxa cad in isku soo dhawaasho jiraan waana waxa masuul wadareed lagu qasbay yahay maadaama xilli doorasho la aaday lagu jiro oo xilli gabagabad ah in la soo dhawaado oo si guud loo qaato waxyaalaha jira oo waxyaalaha badan laga tanaasulo taabka wuxuu yiri ma moodin in meesha wasiirada maaliyadda uu baa laga hadlay maamul iyo la isma aqbalin oo dawladda wali xiyaad madahalkeedii inay taagantay taas ma jirtana aaminsanay waana wax laga soo gudbiyay soo dhawaanshaha maamulada iyo dawladda dhexana way ku qasban tahay inay soo dhawaadaan xeer badan oo la isku hayo xifaaltan siyaasadeed aan laga tanaasulo oo meel dhexe la isugu yimaado. Wuxuuna mas'uul wadareed ay tahay dowladda Soomaaliya loo wada hayo qofka state-ka jooga iyo dowladda federaalka jooga laga gudbo waxyaalaha qaarkood isqabqabsiga iyo danaha interest personalka oo loo gudbo national issue iyo aragti qaran oo dadka iyo dalka lagu badbaadin karo.
Haye Yuusuf Cusmaan Xasan.
Waxaa jira caqabado hore oo laga wada hadlan oo nidaamka haddana waxaad moodaaba maxalligii gabagabadii maadaama la gaaray sanadka ugu dambeeya dowladda ay ku jirto niman hore oo maamul goboleedyada ahaan isbeddel ay ku dhaceen oo booska bannaan rag kale yimaadeen in weli fikirka uu kala tagsan yahay oo jaalanjigii weli uu taagan yahay dadkii la bedelay uu sala bixin weli waxyaalihii la isku mar lahaa meesha ay taagan yihiin. Waxaa ka mid ah nidaamka loo wajahay doorashada 2021-ka hadduu alle idmo sistemka dalka uu doorasho ku geli lahaa maamul goboleedyada iyo dowladdii oo weli araayo kala duwan oo isdhaafsan ayagana maartay ka dhex jiraan. Rajada walaalkay uu ka dhawaajiyay waxaa weeye waqtigeeda weli lama gaarin, looma bisla labada dhanba in maartay siyaasad sax ah political reformka Soomaaliya weli waxaa weeye conflict badan baa ka taagan, ismarwaa baa ka taagan, taasna waxay u baahan tahay Google xaar in dadku ay ka wada tashado.
Maxamed Cabdi Yuusuf, halka muxuu ku jiraa adigoo soo koobaya gabagabada
ana saaxiibkay khataraha iyo walaaca uu ka muujinayo soo dhawaanshaha aysan ii muuqan oo rajo fiican baa ii muuqata. Inkastoo caqabado ay jiraan, haddana dadku soo dhawaada maamulada iyo dowladda iyo federaalka inay madaxda iyaga is ogola qaab doorasho ay aadaan ku khasbeen aragtida dowladda federaalka ay siiyo madaxweynuhu uu qabo one vote xad madaynaysan xilligan aan sidii loo rabay aysan u dhici karin. Laakiin haddana wax kaloo macquula in dadku soo dhawaadaan. Waynu dareemi karnaa caqabadaha waxaa ka mid ah qaybaha dadka siyaasadda hadda ku jira oo walaac ka qaba haddii aad one man la aado inaan la soo laabanayn. Baa caqabad waxay ku noqdeen in dadku process lagu midaysay la gaaro iyaga iyo maamul goboleedada oo danahooda interestiga ka dhex arki waayey. Waad moodaa inay caqabad ku noqdeen. Marka guulba rajaynayo horumar wanaagsan in laga gaaro doorashada.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Yuusuf Cusmaan Xasan iyo Maxamed Cabdi Yuusuf oo labaduba ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada ee ku sugan magaalada Muqdisho. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
aad ayuu maasantahay Seyna Babu Korin oo la socodsiinaysay doodaasi gaaban halkaas kala socotaana walaanta Soomaaliga v o a. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii qurbe waxaa inoo haya Xuseen Nuur Xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal mar kale ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo isniin walba xilligan oo kale aad dhegeysataan. waxaan barnaamijkeena qurbe toddobaadkan ku soo qaadanaynaa dhalinyaro qurbe jooga oo gacan ka geysanaya horumarinta arrimaha bulshada ee dalka, gaar ahaan waxbarashada iyo caafimaadka. guud ahaan qurbe joogta Soomaalida ayaa qayb la xaalle ka qaata dhaqaalaha dalka iyagoo taageero lacageed bil walba u dira qoysaskooda iyo asxaabtooda. lacag kor u dhaafaysa 1.4 billion oo dollarka Mareykanka ayay qurbe joogta Soomaalida sanad walba u diraan dalka. lacagahaas ayaa isugu jira kuwa Soomaalidu gudaha ay u isticmaalaan maaraynta nolol maalmeedkooda, waxbarashada, caafimaadka iyo waxyaabaha kale ee muhiimka u ah. waa kan Professor Xuseen Warsame oo bare ka ah jaamacadda Calgary ee gobolka Alberta oo u waramaya barnaamijka qurbe mar aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaaladaasi.
Xuseenow, kaalinta qurbe joogta waa kaalin weyn. dee horta waynu ognahay in siyaasaddu ay magaranaysaa iyo dib u soo celintii hay-addii Soomaalida bay qayb xoog leh ka qaadanayaan, oo dee madaxda wadanka ugu sarreysaaba hadda dowladda dhexe gaar ahaan waa qurbe joog wehii. haddana waxaan odhan karaa runtii saameynta ugu weyn ee qurbe joogtu ay leeyihiin waa dhinaca dhaqaalaha, oo kasakow inay abuureen maalgelin ay sameeyeen oo maalgelinta ay sameeyeen ay keentay shaqaalayn. haddana waxaan odhan karaa waxa dalku ku socdo waxa qayb weyn ka ah waxa remittance-ka loo yaqaano oo ah lacagta ay soo diraan ay soo xawilaan dadkaas magaranaysa qurba joogta ee Soomaaliyeed. dad lacagtaas waxaa lagu qiyaasaa 1.5 billion oo dollar ayaa lagu qiyaasaa sanadkii. wax soo saarkeena guudna waxa lagu qiyaasaa 7.5 billion ayaa lagu qiyaasaa Soomaaliya oo dhan. waxaa la yidhaahdaa xuseenow lacagta caddaanka ama kaashka marka waddan loo diro dollar kastoo loo diraa wuxuu dhalaa oo u beekhaamaa $2 iyo bar kale. Marka haddii beekhaanka lagu daro waxa aan mas-uul ka nahay dadkayga qurbajoogii 4,500 wax soo saarkii waddanka oo ahaa 7.5 billion ayaan odhan karaa. Deetaa waxa u dheerna in maganaysa qaarkood ay sameeyeen maalgelin, taasina ay abuurtay shaqo ay abuurtay. Marka kaalin xoog leh ayay qurbajoogtu ku leeyihiin ee dhaqaalaha waddanka Soomaaliyeed.
Qurbajoogta Soomaalida kuma ekaan intaas oo keliya, waxaa jira dhalinyaro ku nool dalkan Kanada oo ka mid a Soomaalida qurbajoogta ah ee kasakow biilasha ay u diraan eheladooda u istaagay sidii xarumo waxbarasho iyo kuwa caafimaad ay ugu hirgelin lahaayeen gudaha Soomaaliya iyagoo isticmaalaya lacago ay iska ururiyeen. Yasiin Abikar wuxuu ka mid yahay ilaa 14 qurbajoog Soomaali ah oo ku kala nool dalalka Yurub, Maraykanka, Sacuudiga, Qatar iyo dalkan Kanada. Waxay dugsi hoose dhexe oo si bilaasha ardayda wax ugu baranayaan ay ka hirgeliyeen tuulada Aw Cismaan oo ka tirsan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose.
sidan la soconno taniyo intay burburtay dowladii hore ee Soomaaliya waxaa jiray dhibaatooyin badan oo la xiriira dhinaca waxbarashada, gaar ahaan weli tuuladan waxa ay 6 kilomitir u jirtaa degmada Walaweyn. Waxay qasab ku noqotay in dadka mar walba ay kasoo logayaan tuulada Aw Cismaan ay usoo logayaan degmada Walaweyn ilaa 6 kilomitir, taasina ay keentay inay mataqaana ciriiri ay ku noqotay. Dan markaan anaga la hadalnay odayaashii deegaanka waxay noo sheegeen in dhib weyn uu ka jiro dhinaca waxbarashada. Ciyaalka xataa hadday tagaan degmada Walaweyn mararka qaarkoo aysan heli karin galaasaad iyo iskool ayaga mataqaana ay wax ka bartaan maadaama iskuulaadka ay buuxaan dadkina ay badan yihiin. Taas darteeda waxaan isku daynay marka anagoo dhalinyaro qurbajoog ah inaan is-urursano, kadibna aan dhisno iskuul ka kooban 6 fasal iyo xafiis. Iskuulku waa free, ciyaalku way tagaan, waxun bay ka bartaan. Waana muhiim in dhalinyarada laga caawiyo dhinaca waxbarashada. Haddii kale sidan la socono Soomaaliya waxa hadda inta badan dadka dib u dhigo waa dhinacan jahliga iyo waxbarasho la-aanta. Marka waxaan ku dadaalaynaa in dhalinyarada ay waxbartaan isla markaana ay noqdaan dad mustaqbalka Soomaaliya bari wax u qaban kara.
Sacdiye Maxamed Sheekh oo ku nool magaalada Minnesota ee dalka Mareykanka waxay ka mid tahay dadka gacanta ka geysta hirgelinta iskuulka. Waxay barnaamijka Qurba u sheegtay in dadka deggan tuulooyinka ay aada uga baahan yihiin taageero dhanka waxbarashada ah, iyadoo xustay in hadda ardayda tuulada Aw Cismaan ay fursad u heleen waxbarasho lacag la-aana.
Dhulku waa dhul beereed, waa iska fahmi kartaa roobabka markii ay da-aan waa dhiiqo fara badan, dadkii uma soo lugeyn karaan. Awal waa loo soo lugeyn jiray Aw Cismaan ilaa iyo Walaweyn lug baa lagu imaan jiray si ay ilmihii wax uga dhigtaan iskuulada. Marka ma suurtoobeyso ilmihii yaraa inay roobkaas ku soo lugeeyaan ay ku yimaadaan ilaa iyo degmada Walaweyn si iskuulo uga dhigtaan. Marka waa isku afgaranay in meesha looga furo. Alxamdulillah, waxaa noo hirgelay ilaa iyo 7 galaas inaan meesha ka dhisno oon arday ilaa almost 200-280 gaaraysa ay maanta alxamdulillah wax ka bartaan.
Profesor Xuseen Warsame ayaa muhiim u arkaa in dhalinyarada iyo guud ahaan qurbajoogtu ay hirgeliyaan xarumo waxbarasho oo lamida kuwa dhalinyaradan ay hirgeliyeen.
Dadaalka dhalinyarada ay ku hirgelinayaan xarumo waxbarasho iyo caafimaad sida kuwa maganaysa ee laga hirgeliyay Shabeellada Hoose waa wax aad iyo aad loogu farxo. Horta marka horeda waxaa la yidhaahdaa ma haboona runtii in la sheegsheego sadaqada iyo waxtarka in la sheegsheegaa ma fiicna, laakiin marka haddana aad doonayso in lagugu daydo oo dhalinyaradii kale ku dayata la doonayo aad bay u bannaan tahay oo in laga hadlo oo la faahfaahiyo raadiyoga laga sheega arrintaas waa arrin aad iyo aad muhiima. Ta kale waxaa la yidhaahdaa culimmadu isku raacsan yihiin dhaqaaluhu lacagta la geliyo waxbarasho iyo caafimaad ayaa ah runtii waxa ugu wanaagsan ee maalgelinta ugu wanaagsan la samayn karaa. Sababtoo waxaa la yidhaahdaa dad waxbartay oo caafimaad qaba ayaa dhaqaale samayn kara.
Cabdiqaadir Sheikh Taalib oo ku nool dalka Sweden oo ka mid a dadka hirgeliyay iskuulka ayaa barnaamijka Qurba u sheegay in dadka deegaanka ay dhiibaan qarashka ku baxa iskuulka.
Dugsiga qarashkiisa waxaa kaaba ama bixiya dadka kasoo jeeda deegaanka oo ku nool dibadaha ama diaspora, gaar ahaan wadamada Mareykanka, Canada iyo wadamada Yurub iyo guud ahaan wadamada Carabta, gaar ahaan Sacuudiga iyo wadanka maaragtay Qatar. Waxaa kaloo jira dad degan maaragtay diasporaha degan dhammaan qaarada Afrika iyo meelo badan oo kala duwan. Dugsiga waxa uu runtii fusiyey fursad arday fara badan iyo qoysas fara badan oo haystaan waxbarasho, waxaana maaragtay ay noqotay in ay markii ugu horreysay ay ka maarmaan ama ay ku fikiraan qoysas badan inaysan waxbarasho heli doonin inay maanta waxbarasho haystaan oo carruurtooda ay waxbartaan.
Dhibaatooyinka ka jira Soomaaliya ma ahan dhanka waxbarashada oo keliya, sidoo kale waxay baahi weyn ay ka taagan tahay caafimaadka, gaar ahaan hooyada iyo dhallaanka, kuwaasoo qaarkood ay masaafo dheer u soo galaan sidii ay u heli lahaayeen daryeel caafimaad. Waa kan mar kale Yaasiin Abiikar oo isaga iyo dhowr dhallinyaraha ay ku guda jiraan dhisidda xarunta hooyada iyo dhallaanka isla tuulada aw cismaan ee ka tirsan degmada Walnaweyn.
isla tuuladaas aw cismaan ee degmada Walnaweyn waxaynu ka hirgelinay xarun hooyada dhallaanka, taasoo ay jirtay dhibaato aad weyn oo ka haysatay dhinaca hooyooyinka, oo xataa ay qaarkood intay usii socdaan degmada ay ku dhiig bixi jireen dariiqaas, qaarkoodna xataa ay ku nafwayn jireen. taa markaynu aragnay odayaasha xataa ayna weydiiyeen inaan u sameyno xarun noocaas kol. marka xarun hadda waxaynu ka hirgelinay degmada oo weli aynaan furin, oo ka kooban afar qol iyo xafiiskeed ka kooban, qalabeynteeduna ma taqaanaa. hadda aan rabno inaan albaab kasta iyo ruux kasta wax nagu tari kara aynu u weydino si ay u yaraato dadka mar walba mataqaanaa masaafadaas dheer u galaayo si ay u helaan caafimaad. xaruntaasna kulley waxaynu ku dhisnay lacag aynu annaga dhexdeen iska aruurinay, iyo weliba kheyralaha siiyo jaaleydan reer turana naftirkeeda dhaqaalahan markaan ka aruurinay wax ay naga siiyeen.
inkastoo qurba joogta ay caqabado kala duwan kala kulmeen dalalka ay tageen, haddana marnaba caqabadahaasi kama hor istaagin taageerada dhaqaale ee ay u diraan Soomaaliya. dhegeystayaal, intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee toddobaadkan. inta aan mar kale kulmi doono waxaan idinkiiga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
wahgaag dhegeystayaal, gabagabadii barnaamijka ayaynu soo gaarnay. dhinacii heesaha, haddii aan iga waa heestii Saraba iyo Cabdi Hani Xaashi.
heeskaasi nagu luqaynay fanaanka Cabdani Xaashi halkudhigeedu haasareedo ayaan kusoo gabagabinna baahinteena idaacado laanta af Soomaaliga. tan iyo kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.